habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay, bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada Shilaabo oo ay dad ku dhinteen.
deegaan meel waxsoo la samayn kara maa jirto golaha kabineegu. Marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo raraayaa, meesha la geynayaa, iyo waxaan waxba ka jirin. Dad baa ka qayb qaatay, qaarkood aktivistayaala, qaarkood ujeedooyin kalela ka qayb qaatay. Marka ceelka riiga halkuu butaagnaa, inuu ceelku qodobuu ahaa, baa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin. Biyaha laga jiidaya, la gaarsiinaya qabalahaas.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland. agabka la rarayaa waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo.
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka Soomaaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooda inoogu soo haysa, iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaangelin doonaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgembiga militari ee lagu riday dowladdii lasoo doortay ee isaga xukunka uga horreysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 sannadood ka hor. Al Bashiir oo maxkamad lasoo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi, isaga iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1998. waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi, isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen. Cumar Xasan Al Bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray, waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay Maxamed Cuhmaan Al Marqani. maxamed al bashiir cumar xasan al bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ah ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray, sida uu isagu ku dooday. waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa. ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi Suudaan. cumar xasan al bashiir ayaa sannadkii 1988 hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sadiiq al Mahdi. cumar al bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay, iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 sannadood. waxaana xukunka laga tuuray bishii Ebril ee sannadkii 2019. dowladda waddanka Argentina ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan, maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka Argentina ee ku guuleystay koobka adduunka ee ka socday dalka Qatar. xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi, halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga. safarka xulka qaranka ee Argentine ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Dooxo ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentine Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan amaba ay u muujinayaan ciyaartoygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 10 qof iyo weliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen amaba ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaano ku dhowdhow magaaladaasi Sabartha, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhagaystayaal ku eg warkii dunida. Haatanna qaybaha kale idaacadda u diyaar garoobe. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qorxay ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo duraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay islamarkaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qorxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qorxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladeyaaka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen.
Dadka shacabka lagu dacasiyey matalahaya ciidankii dareeska qabay ee dowladda yaa meesha ugu yimid. Meesha ay ugu imaanayaan ciidamada ceel ogaadeen inay ceelka uga qodaan ay xukana gobolaha qarsooneen hadda kaala hadlahayo iyo ceel ogaadeen xuduud bay leeyihiin. Galbeed baa ceel ogaadeen naga jira, meesha hadda dhibku ka taagan yahayna bari bay naga jirtaa. Marka ciidankaas anagu dowlad kale maanaan, anaga ciidan uun gaari wata oo fiig wata unbaa uun habeenimo intuu soo guuray. Waxaan aragnay asagoo ciddan bartanka taagan maxaad ahayd kolkaad nidiina ceelogaadeen baa meeshan ceeloga qoday maabaley adarayaalo mahaasin ma aha carada waa la kala leeyahay. Ceelogaadeen degmadaas meeshan wax kuma leh, adarayaalo meeshan uma suuban kaxeel naga joojiyaa ku nidi ceelka ciidanka la joojin mahayo oo khasab baan ku qodaynaabay dhaheen. Markay sa ahayd meeshaas meel baadi ahay ahayd, dadkii reer miyiga ahaabaa ku soo yaacay haweenkii iyo caruurtii iyo dhowrogadoo meelaha joogtay. Waxaa la yidhi la qodi mahayo ahna laga joojiya ceelka. Dadka ayagu dad ma ahayn ciidan oo dagaalamahayo oo hub watara ma ahayn, dad shacaba oo masaakiin oo qeybti reer miyiga usii dambayn jirta idin dadkaasoo ahaa. Dadkii sida ahaa xabad baa loogu jawaabay, saddex ruuxna waa dhaawacantaynana waa ku dhintay goobtaas.
Sidoo kale Cabdirasaaq Xaaji Ibraahin oo ka mid a odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
Shacabkii dadkii shirawad baa kacay, waa la kala fariisiyo dadkii ayagoo dadkii shacab ka kala fariisiyo maqaayadahooda ay fadhiyaan ayaa loola yimid oo inuu keento laga istaagay yaa xabal lagu bilbilaayey. Macalinkii dugsiga degmada lagu dhigi jiray oo macalin cumar la yidhaahdana waa ku geeriyooday. 12 nin oo odayaal ah oo cid oo haydaheen aan arrisan qabaalka ku tuureen gobolka lagu xiray.
Haddaba si aan u ogaano dhacdadan iyo sida ay u dhacday dhankiisa, waxaa idaacadda v o a la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen, sidoo kalena tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee ay dadka shacabka ku dhinteen uuna tacsiyeeyey.
Marka hore waxaa jira ceel laga qodayey eriyadaas baa jira, marka ceelkaas waa sors biyo laga hel weeye, biyahaas waxaa looga jiidahayay qabale u jira 11 kilomitr ilaa 12 kilomitr. Marka in sors biyaha la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resorsiga biyaha waxaa iska leh dowladda iyo dadkaas kale looga faa'iideeyaa. Marka sidaas darteed sorsiga biyaha in la helo oo bulshada oma looga faa'iideeya buu ujeedada dowladdu ay tahay. Markay taa tahay waxaa jirta marka dadyow waxyaabo badan oo badeeco siyaasadeed dadka ku dhexgalahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya. Waxaa shacabkaas lagu abaabulay oo dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameyn cusub laga samaynayo goobtan iyada konsernega ugu weyn waxa kane kaasu ahaa. Laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilligii isbeddelka u dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameyn cusub. Wax deegaameyn cusub oo la samayn karo maa jirto golaha kabineegu. Marka dadkaas shacabka ah waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa lasoo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxaan waxba ka jirin. Dad baa ka qayb qaatay, qaarkood aktivistayaala, qaarkood ujeedooyin kale ka qayb qaatay. Marka ceelka riiga halku buu taagnaa inuu ceelku qoda buu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin. Biyaha laga jiidaya, la gaarsiinaya qabalahaas. Dhacdada marka dhacday waa ka xunnahay oo dad shacab inuu dhinto anagu raallina kama nilmana jecli, waana khalad, waana ka tacsiinaynaa.
Sidoo kale dayib axmed nuur waa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad lasoo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday, waxa uuna sheegay mas-uulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah.
Yacni dad shacab oo dhan ma dhihi karin, laakiin dad la qalday oo lasoo abaabulay baa jiray oo ku dhawaaqahayay jihaad baan galaynaa, laa ilaaha ila allah iska celiya lahaa, qaarkood qoryay wateen. Askariga marka meel jooga maarata kulaylaa ceel la qodahayo riigiis ilaalinhaya, marka dee kelimadihii jihaadka oo kale lagu soo qaado qorigiisa lala qabsada ay gaadho khalad uu ka bixiyo way ka fakan xabadu. Marka anagu laakiin waa ka xuna inay dhacdada dhacdamaysan ahayn. Hadda anagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa lala qabsaday, askarigi meel taagan buu ahaa, qoriga waa lala qabsaday. Laba qof waa dhimatay, qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa, qofna wuxuu ku dhintay magaalada Shilaabo. Dhaawacana waxaa weeye waa saddex taxdooga, saddex qof.
Dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada kasoo jeeda, balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida.
Cidii loo malaya dhibaatooyinka inay ka dambaysa inay dadkan misantaank iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yani inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yihiin xogteeda la helo sharciga la arkay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Wanaagsan, halkaas aad nagala socotaan waa V O A Washington. Markii ugu horreysay taariikhda Mareykanka, Kongareska ayaa tixraacaya dembiyo la sheegay in uu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka, Donald Trump. Guddiga baadhaya weerarkii Januari 6-deedii sanadkii 2021 ee lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka Mareykanka ayaa ku booriyey waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dembi ah oo ka dhana Donald Trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi. Wariyaha V O A ee Kongareska Catherine Chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay. Caashe Ibraahin Aadan ayaana soo koobaysa.
Baaritaanka uu socday muddo sanad iyo bar ah oo lagu sameeyey weerarkii Januari 6 sanadkii 2021 lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ayaa lasoo gabagabeeyey Isniintii kadib 10 dhegaysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah.
Haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii waddan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad, tani mar dambe ma dhici karto.
Guddiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kacdoonka. January 6, 2021 waxay ahayd markii ugu horreysay ee madaxweyne Mareykana uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah in uu si nabada xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeyma dembiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyey waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo ku taliyey afar dacwad oo ka dhana Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dembi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda, shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka, iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyey ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyey natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta samaynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dembiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguna hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyey afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeciyey shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhowaad islamarkiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Hagaag dhegeystayaal, haatana Somaliland. Howlaha diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka ee Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 567 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee toddobada ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaargsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka hawlgalaan 28-ka bisha December oo dhammaan lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. Sidaa maanta aad arkaysaan agabka uu kala wada baxay, waxaa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka howlgalaya goobaha. Sidaa ayaa diyaargarowgii komishanku si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi islamarkaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la-aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba markaa dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa. Ogaanshahaasi waxaa la keenaya inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meesha la ogeyay intaan doorashaga inta qof ay is diiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa, waxay yala marag u tahay transparentiga amba hufnaanta doorashada, inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo dee kaarkii baa lagu gelaya, qof waliba kaarkiisa uu ku digi fadhiyey u dhiibaya. Marka la ogaado ayaa tig la siinaya, la saxayaa magaciisa, goobtii uu galaya uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato, waxay ku xidhantahay marka qodobka raacay ku labaali waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumaduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan, in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin, islamarkaana si isku mida u soo dhoweeyeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sannadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda. Siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taallo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay, waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 42% yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho, markii loo fiiriyo istaydyada, waxaan nahay istaydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budgetka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican, waxaan rajaynaynaa inuu meesha ka sii socon doono insha allahu. Horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan, waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, MCA-yada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa intay ku qornayd gurmadka bini aadanimada. Wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyay aan xoogga saarnay bay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay, waxaa Ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay, ma dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo Xudun iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay oo isbitaal oo dhex dhigay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta berita baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabanta qabaa hay-addii sharci dejinta waaye, shalay ayadaa go-aankan gaartay, process ay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyada taallo, nidaamaa nooy jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasadu xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada, midna waxba kama beddelaa. Marka waqti dheer inaan geliyay ma rabi shalay broses sii wanaay iyo u baahan tahay maantan in la maro haddii la rabo in iska daayo. Waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanada keenay, maantan hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaas, aad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdega u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay V O A u diyaarisay waxay noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Sergei Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhiggiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhanaha Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadayso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto, Putin ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. wakaaladda wararka ee Ria Novosti ayaa soo xiganaysa afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah.
Fiiduna xandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ay caawis kala dhaab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Caawiska waa barnaamij cusub oo si toos ah aan idinka soo gudbinayno xariiqaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA da ee dadab ee kasoo gasha muujada FM ka ee 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR oo ku dhawaad 400 qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariyaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marneen xubintii shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Saras. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saartay u qaybisay ku dhawaad 400 qoys oo dhawaan soo galay xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari, kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaano badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ay soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baca qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariyaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyey.
Sida ogtahay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. Waxay soo degeen duleedka Buluubaqti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay, roobkii markuu dhacay laba mar ugu weyn dhexli markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan aminsan wax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay, waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka guddoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Listigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
Sa ogtahay Cabdisalaam, markaad tagtay dowladka Buluubaqti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qornay iga naftooda. Dadkii waxay ku wada jiraan algaroob oo geedo algaroob udbaha garanayan oo leenaan Soomaaliya algaroob ahaanay soo qorteen ay bacyo saarteen. Marka dhib badan meesha ka jira, roobkii iyo gurilaanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qof kastuu u weyn yahay, kaarka intuu yahay, kaarar weyn, qaar weyn fiican ahayn, qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. Baahida 180 waa isku mid. Marka intaan gaarsiin karno wax gaarsiin karno ayaan soo xulnay, kadibna halkan ayaan u qaybinay.
Aad u yartahay bacahan aad qaybiseen, oo UNHCR idinsa wakiilatay marka loo ogey baahida jirto in maxay tahay marka sababaha loo leeyahay adeeg intaas ka badan
in sa ogtahay dhaqaalihii askar ee sanadkan waa dhamaanaya ee UNHCR dhaqaale ma haysto adduunka wax ka dhacay qaxooti meel kasta waa qaxooti ee dadkan hadda soo barakeen marka ee hadda aan fiiriso ee dhaqaalaha ee bixin jirtay UNHCR gaabis ku dhacay way gaabisay ee Ruushiya dagaalkii markuu dhacay ee waa ogtahay qaxooti badan Afghanistan qaxooti badan jiraan marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dadaba waxa umalaysaa si indhaha in laga xirtay marka saaqtay gudi wufdi ayay maal meeshan oo ninkii UNHCR weena oo la socday in way qiimeeyeen isku markaasi in dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan ma hayn in waxay dhihin waan dhaqaale tagayna naftayna marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadimo waxa hadda ay haysay UNHCR in oo saa u weyn malahan 385 qoys ah intaas aan seenay bacya marka laakiin way kala weynaayeen kaarkii uu kala weynaa lixla ka bilaabato lawlawo baa calsinahay waayo waxa laga yaabaa lixlihii in qof qaangaar uu ku jiro oo gurigii daqdooda dhex saxan karin oo dhalinyaro ay yihiin qol in loo dhiso oo bacay oo loo saaro ay helaan marka ka bilaabato kowle ilaa shanle oo kale inay isa saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reebka ay galaan laga waxaan waan wax roobka in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaantii waxba ma aan dhisin waxba kale looma aan karo
kaasan wuxuu ahaa Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay'adda samafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibka u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyay bacaha loo qaybiyay maadaama la soo gaarsiiyay xilli baahi badan ay u qabeen. Qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kulaylada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari. Qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab.
Walishiqo Cabdulilibaax alxamdulillaah shukr ilaahan ku mahadnaa idinkaan idinku mahadnaa walaalaheena maslunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jasaakalla haddana dhibaato haddii ilaahay waaroon yahay haddii wax taraysa waana haysataa biyaha maanta ay nagu jiraan unbaa haddana roobka isnaga feeri haddana kulli ilaahay wixii iskeen alxamdulillaah shukr marka ina hadda nolosoo tabaabeyasaan rabnaa wax walbo waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raali ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah halka saasina
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beela xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleyda beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaasaan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoyskaaga imisa ruux ay ku kooban yahay
toddoba ruux aan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah laba ruuxna waxa waa intan xagga joogay bay iga dhinteen bacyo aanta baahi baan u qabni hadda haddana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasad badan aan ahay waa u baahnahay hadda laygu soo daro marka haddii ilaahay raali ka noqdo magan alla
hooyada magacaygu waa Aadan Abshir waxaan ka soo kacay seeku markaan inta imaaday buushkan dhistay bacaan saartaan weeye oo laygu siiyey oo laygu caawiyey aad aaday oo mahadceliyey dadkii isiiye
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
bacyo un waxay badan u qabay oo dhibeysna roob xilligiis la joogo biyo badan ay ahaayeen
waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay 8 ruux
haye baahida u qabtay bacda lagu siiyey ka war
baahida bacda roob badan ay ahay oo biyaan dhex fadhiyey ana Soomaalisiyo un ka ashir hadda un oo ma talnaayo dadkii isiiye
horaan marka aan wax gargaar ah marka laga tago bacdan haydaha ma ka heshay
markii hore ma helin baad dalan helay bacda
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qaybiyay bacahaasi oo ka mid ahliyay bacahan deeqda ah ay u qaybisay hay'adda UNHCR dhinaca kale cabdi kibaare xasan oo ka mid ah barakaayaasha cusub ayaa hay'adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub asagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo
halkan qaxootigaana yaan ku soo baraqnaa ama saddex bilood ayaan jooga marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta roobo badan ayaa daayay taas oo hadda cid naga caawisay marka aan jirin oo mar dhow naloo keenay bacayoon oo yar bacaya ayaga dad kuma filna hal hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badan waa badan yihiin qoysaska qaar marka dad aan helin anigaaba hadda kamid ah waxba jirtaa waliba dhilmaayo iyo waxba dad hadda kulay soo zaayaday shuban iyo waxba jira marka hay'adaha way ku mahadsan yihiin maadaama hadda ay noo soo bilaabeen bacyooyinka badan laakiin waliba baahiyo ayaa sii jira bacooyinkaas ayaga way yarihiin waxaa kaga sii daran cuntina lama haayo hooyo lama haayo bacyo lama haayo biyo lama haayo masqulo lama haayo marka banaanka ayay ku saxaroonaya ayagoo weliba hadda shuban biyood aad u soo daran uu soo bilaawday marka bacooyinka badan waxaan hay-adaha ka codsanaynaa in ay arranka naga soo gaaraan oo naloo caawiyo insha allah hadduu ilaahay diidin arrimankaas baa hata aad u jira.
dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. haye axmed.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geedfadhi garsoor dhaqameedka soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara, aadna ugu dhuun daloola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga ah loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal, cali deerow maxamuud waa mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ee geedfadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay soomaalida dhexdeeda. cali ayaa waraysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa. gartu inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo, xeerka wax la yiraahdo, waxaa dhasha garta, gar baa u hooyo ah wax xeerka la leeyahay. reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexeeya. markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jilciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin, oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yiraahdaa. labadaa nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariyaa. garta sokeeyaha ah waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda. xeersan baana la yiraahdaa, saasay ku timaadaa asalkeedana. qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa. hadhow marka la allaa qofkaas, haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan, xeerkii isaga ahaabaa lagu guuraa, waxaa lagu maahmaahaa ama xeer gooyo ahow ama xeer ku guur ahow.
ma laga yaabaa xeerka labada qof bilaabeen oo is ku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan, in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaasi uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadka waxaan leenahay xeersan?
geedka marka laysugu imaado oo gartaa la falayo waaba laysugu abaal sheegtaa hebel waagii gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baa timaada. Waxayna u gudubtaa markay shaqsi ka bilaabato, waxay u gudubtaa qoys, way kasii gudubtaa qabiile, u gudubtaa way kasii gudubtaa. Waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah. Gar cadaawa haddii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar kow. Waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo, asalkeeda meeshuu ka bilowdo halkaas waaye. Marka waxay noqonaysaa in macnihii waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba laysugu hambayn, gar cadaawaa la yiraahdaa. Badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn. Hadday wax isu ogol yihiin, gar cadaawo ma timaado.
Xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasaan xeerkaasa noo dhexeeyey, ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican, sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn, sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo?
Maasha allah axmed, waad mahadsan tahay. Hadda saacaddan aan hadlayna, meesha aan ku noolnahay, bay-ada aan joogno waa xagardheer. Xagardheer beelo badan oo kalakaan abaa degan, waxa weeye mag bay kala qaataan, mawlaxay kala qaataan, dhinac walba bay u macaamiltamaan. Ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihi waxa weeye hashi geela ahayd shan kun ku kala qaataan baa degan, laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay. Labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha. Marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa. Marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnihii xukunka riday, qabiilkiisana uu gaarsiinayaa reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay, reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay. Saasuu ku dhaqan galaa. Marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dheregsan tahay.
Gercada weynu joognaa oo meesha qiraalma yaalo oo labadii qof way isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay, waxaana laysuma reebanin. Dadkiina waxaa la rabaa xeerbeetiga inay go-aan gaaraan. Sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uu saxan yahay?
Maasha allah axmedow, horta xeer beegtidow fadhigaas ayada ah xukunkuma rido. Waxay raadiyaan xog, xogo kaley raadiyaan, way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada u suurtagal u ah. Waxaa khasbiyan ah qofkaas jaraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa bay raadiyaan xeer beegtidu. Markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male, waa macnihi maahmaah Soomaali.
Adiga ka cali ahaan goormo ayaad bilowday? 73 sano jirtaa. Xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tolalka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara?
Maasha allah axmedow, horta waxaa Soomaali ku maahmaahdaa rag isfahanshay ri isnuugtay baa ka roon. Macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadeyda markaan iska soo qaado, markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro, weligay ninka gar ka faaruqay ma ahay. Hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaa layga yeerayaa oo garteeda la rabaa, oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay. Marka maadaama aan aniga shaqsiyadeyda aan saas ahay, shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagar dheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihi meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo, meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo, mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool.
Garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno la yiraahdo maanta gartaasaa taala, laga yaabo inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waa tee?
Garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go-da oo laysku inkiro. Garta ugu adag waaye, waana naf go-day oo maqan oo la yiri mabaana arag ama mabaana dilin. Inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa, mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto. Waa garta ugu xun, ugu adag oo dad isku nacaan.
Hadda meeshan aan joogno, mandaqadan aan joogno, waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya. Kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska, boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan? Hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda?
Axmedow, horta inta xunxun oo macnihii dadxunkaoo dhan wanaagga ma jecla, way baxaan saldhiggaasay tagaan. Markay saldhiggaas tagaan oo dacwoodaan oo dowladda saldhig gacantii dowladda ay u tagaan, waxaa la yidhaahdaa marjac baad leedihiin, marjiciinni u noqda, marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arintiinu kama qaban karno. Ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay, baa waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yidhaahdo orodoo u tag oday dhaqameedkaadii arintaada ha xaliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya. arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab. Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray.
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynaya, halkaasaa lii dejiyey. markaa soo galay nin yar baan ahaa, 30 jir baan ahaa, 32 sano meelahaasaan jira, haddana 61 sanaan jira. xeradan xagar dheer waxaan ku noolahay 31 sano, 19 ciyaal ay igu dhaltay. canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay, labada reer midna waxaa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. labadii wiil wiilkii gabadhii, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa. ragii aan ku dhalay baa caruur ku sii dhalay. ilmihii awga aanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaana, class 5 ah. 31 kaas xagga dheer aan ku noolaa, dhibaatooyin badan maxariyaha ka soo marnay. mar shubta ina rafaadin jirtay jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday. casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan baan ka soo marnay. alxamdulilaah, hadda waxa weeye waa nabadgeli waan haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la-aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa.
30 sano waxaan u malaynaya hal mar baan taraabul tukmida qaatoon aatay aan aaday Nairobi. 30 sano hal mar bisaan baxa xeraal ka baxaaniga. hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabardhigay mana bixi kara. haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaa waalaala degaya. taraabultugu mindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fududo, haddii aad raasatid waa adag yahay. marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgeli dara kama cabanayo oo dowlad nabadgeli waa haysanaa, caruur waa ku dhalnay, Kenya abaal baa naga haynaa, waa dalkeenii labaad, muddo badan baan ku noolayn. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya, balse wax dhibaatadan haysta waxaa weeye dhaqdhaqa la-aan, ma socon karno, socod ma leh. waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana, waxaa noola sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabandhaha bixiso inay alyankana bixiso. waxaa naloo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka, hase yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaana aan lagu dooran karin, aadan wax dooran karin oo mataqaana aad mataqaana kuura ridaynin. laakiin inta kale oo kabandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto, inaad leeshan ku goosan karto, inaad waddanka meesha doonto mari karto, inaad meesha doonto kasoo shaqaysan karto. sidaasaa waxaanaloo sheegay markaan qaadanay, balse nafsidarada jirta waxaa waaye geedkaa kuma gaari karti, kontrolku hore lagula degay waa lagu xiri aadaad ku baxdid. marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay, caruur aan ku dhalo, caruur caruur kusii dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay mataa dhaqdhaqaaq naloo furo.
khadar xasan waa nin dhallinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer. waxa uu sheegay in socdaal la-aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanuu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo.
nin waa caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marka la dhaho oo la aadayo magaalooyinka kaleeto oo waddanka ah si loo soo adeegto. aan dhibaato naga soo xataay wadada mamriga taa sharci wadanin sharciyana aan oo aalinka ahaysanana ma shaqeynayo waa in travel goes travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax feel loo galeeyo ama wax lacag laga qaadanay baa lagu siinay free sadarsad dhibaato weyn baan haysataa xaga naga soo aniga waxaan ku jiray ganacsigan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xaga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxa u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta dartaas
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dawladda Kenya inay siiso xuquuq ka badan taa ay hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaal inta waxaanu ku eeg barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Dheere haatan nool dhageysta heesta toddobaadka
مشغول فيو محنة دودي ملك ايان مركي وايان مروقي عيل اهم طيستان ميدا بوروحي اي مغواناقي انا قومي ذا امتانا مركينا عبين ومغلاها كم مشغول فيو محنة دودي ملك ايان مركي وايان مروقي عيل اهم طيستان Muhibadan Norway ku qabo kooran miisaad marisirisa Muhibadan Norway ku qabo kooran miisaad marisirisa Kamuguina Allah masalkiye kale sida malakan Allah kumu tallaha murmur dhokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha Muhibadan Norway ku qabo kooran miisaad marisirisa Muhibadan Norway ku qabo kooran miisaad marisirisa Kamuguina Allah masalkiye kale sida malakan Allah kumu tallaha murmur dhokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha
Maqraatiya innago mida an mushaahno kima sayrana mahurane maxsaramaynta anu mujino kima sayrana mahurane maxsaramaynta anu mujino mudan taandu marka maday midigta midigta ambidixda kamarmayn mudan taandu marka maday midigta midigta ambidixda kamarmayn
sadka maragiyo oo maqraatiya innago mida an mushaahno
kima sayrana mahurane maxsaramaynta anu mujino kima sayrana mahurane maxsaramaynta anu mujino maxsaramaynta anu mujino maxsaramaynta anu mujino
intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad u mahadsantihiin dhageysigeena ciddii oo dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram iyo facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo ku sugan xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari.